Boema reșițeană.
Bine ne-am regăsit, dragii noștri, pe tărâmul literaturii. Astăzi continuăm să ne amintim de scriitorul Gheorghe Zincescu, plecat dintre noi anul acesta în 16 martie. Spuneam în emisiunea trecută că la moartea unui scriitor se așterne tăcerea, nu însă și uitarea. Timpul fiind cu siguranță cel care va face ca această lume să fie redescoperită și așezată valoric. Criticul și istoricul literar Gheorghe Jurma s-a îngrijit de volumul antologic de versuri O lacrimă a lui Dumnezeu, care ar fi trebuit să încununeze aniversarea vârstei de 70 de ani. Din păcate, Gheorghe Zincescu n-a mai apucat să o vadă publicată, așadar antologia sa de versuri va fi consemnată postumă. Despre antologie, despre opera, dar și despre poziția scriitorului Gheorghe Zincescu în literatură ne vorbește editorul Gheorghe Jurma.
Ideea antologiei am perfectat-o aproape un an în urmă. O discuție preluată și cu Lucian Alexiu, poet și editor cunoscut, a rămas în sarcina mea. Eu, ca de obicei, le mai întârzi și din momentul în care am aflat chiar de la autor că situația este foarte gravă și că e suspect de cancer, m-am alertat puțin tăr, dar nu chiar atât de mult, pentru că la sănătatea, la preocupările, la fizicul, la toate datele pe care Gheorghe Zincescu le avea, nu credeam într-o astfel de supoziție. Sigur, până la urmă, ea s-a adeverit, m-am alertat, am fost în diverse faze să facem repede, să încheiem cartea, să o vadă, să-și mai dea cu părerea. Despre felul în care eu am organizat materialul, am abandonat într-un anumit moment în care situația era disperată, am revenit, cartea a fost gata într-o anumită zi. Prin intermediul cunoscutului bibliofil Florin Safer, ar fi trebuit să ajungă la Timișoara, la spital. El chiar în ziua aceea n-a putut să se ducă. În schimb, a perfectat cu doamna Marcela, soția lui Zincescu, să se întâlnească a doua zi și să dea cartea. I-a făcut o descriere, mă rog, cum arăta coperta, ce înăuntru, și toată această descriere, sigur, a ajuns la Gheorghe Zincescu, deci el a văzut așa cu ochii minții cartea, i-a plăcut coperta, felul în care a fost gândită, cu o lacrimă așa care cade.
Puteți spune și titlul antologiei.
Da, titlul antologiei este O lacrimă a lui Dumnezeu. E un vers dintr-un poem de Gheorghe Zincescu. Și doar finalul a fost puțin cam trist, în sensul că până mâine, dacă cine știe ce se întâmplă până mâine. Acest până mâine chiar s-a întâmplat să nu mai fie, fiindcă în chiar noaptea aceea el a dispărut. Deci cartea aceasta este o carte antumă, în sensul în care împreună am convenit la felul în care se va realiza și în sensul în care, încă o dată spun, cu ochii minții, el a mai putut să o vadă și să o accepte. Dar este și o carte postumă, pentru că, de fapt, ea totuși, pentru noi toți, pentru marele public, a apărut după moarte.
Și va fi consemnată cu siguranță postumă în anale, dicționare și așa mai departe. Revenind la titluri, nu știu cum și-a ales Gheorghe Zincescu titlurile și ultimelor două cărți, romanul și, practic, acea carte de novele, Iarna în Rai, Proprietăți în Paradis, poate cu trimitere, metafore sugestive.
Da, se pare că a avut o astfel de
intuiție,
să zicem, da? A ceea ce se poate întâmpla cu el. Orice mare artist are o asemenea intuiție, nu o face premeditat. Vin din el anumite metafore, anumite idei și abia postum ne putem da seama dacă ele exprimă și o anumită direcție și un anumit sens al vieții sau al gândirii lui. Într-adevăr, una din cărți cu două povestiri folosește termenul rai, romanul Paradis, Proprietăți în Paradis. Paradisul însă aici e și, adică cu trimitere la istoria Banatului, în sensul în care cuceritorii au găsit aici un paradis și pentru foarte mulți, de altfel, Banatul era un fel de paradis raportat la alte regiuni ale României și ale Europei. Pe de altă parte, este un paradis în sensul în care autorul se întoarce în propria lui copilărie și și reface din amintiri satul, întâmplări ale satului mai de mult, le combină cu niște actualități mai ciudate și rezolvă undeva acolo un spațiu mai special în pădure, care desigur întotdeauna este un fel de paradis. În fine, mai există o a treia carte, care nu s-a mai împlinit și care face trimitere la Eden, în alt termen un sinonim pentru același lucru, de rai, de paradis. Această carte ar fi trebuit să fie și un fel de saga a familiei, deci și o întoarcere înspre propria lui existență, a neamului, a celor care s-au refugiat din Basarabia, în România, în timpul războiului.
Fel de Bildungsroman.
Un fel, sigur, pentru că este o saga a familiei, a familiei ăsteia care, sigur, într-un context istoric foarte ciudat și complicat, pleacă din anumite zone și părăsește rădăcinile și caută alte rădăcini cu totul.
Zis că are și rădăcini în Rusia. Inevitabil. E mult mai întins, mai complex.
Inevitabil și, de altfel, toată literatura lui pare să facă o trimitere la marile spații slave. Există în el această dimensiune a uriașului, a hiperbolei. Pe de altă parte, chiar și cu anumită muzicalitate a textelor lui poetice, trimit spre un fel de tristețe a marelui spațiu slav. E bine că există o astfel de dimensiune, o astfel de rădăcină într-un spațiu care și aici în Banat ar putea să fie oarece trimiteri spre alte teritorii slave de undeva din sudul nostru, la fel caracterizate de o anumită dimensiune, de o anumită tristețe, aș zice, de un anumit tragism atunci când studiem muzica sau chiar literatura a popoarelor slave de la sud, fie că sunt sârbi, fie că sunt altceva, în partea aceasta de Europa. Într-un fel sau într-altul, toată literatura lui Gheorghe Zincescu are o coerență mai specială, care se vede și mai bine acum, când considerăm că opera este deja încheiată, că nu se mai poate adăuga nimic. Revenind la această carte care e mai specială.
Antologia.
Deci ea poartă acest titlu, Lacrima lui Dumnezeu, care este un vers dintr-un poem al lui Gheorghe Zincescu, pus și pe coperta a patra a cărții. Lacrima ce-ai plâns-o a căzut în mare, a luat-o sarea vremii și a dus-o. Poate că o lacrimă a lui Dumnezeu este și cântarea lui Alecu Ruso. Și, desigur, o astfel de lacrimă este chiar și această cântare, este chiar și această operă poetică a lui Gheorghe Zincescu. Pe de altă parte, lacrima aceasta nu e doar a poetului, sigur este a lui Dumnezeu, pentru el, pentru noi toți, și o citim și din perspectiva asta, că această carte trebuie neapărat însoțită de o lacrimă atunci când o vedem, când o citim, pentru că ea este exact la intervalul dintre viață și moarte, dintre antumitate și postumitate. Antologia cuprinde practic toată opera poetică publicată de Gheorghe Zincescu și o seamă de inedite, doar că nu le-am ordonat cum se face într-o carte obișnuită, volum după volum în ordinea cronologică și la urmă ineditele, ci le-am combinat de așa natură încât să pună în evidență câteva din direcțiile poeziei lui, pe de o parte, și să dea și impresia de carte nouă, pentru că altfel așezate textele, chiar dacă le cunoaștem, indiferent de care scriitor vorbim, ele dau acest sentiment al unei noutăți, al unei fețe noi, interpretare nouă a poeziei și chiar se poate descoperi acum, mai mult decât din lectura volumelor anterioare, o tristețe, cum ar zice Tăpărceanu, iremediabilă, dar este o tristețe cosmică, este o singurătate cum la puțini scriitori se manifestă și toate datele acestea pot fi acum mai bine văzute și mai bine înțelese, probabil. Cartea așa este acum, am însoțit-o de o postfață, un comentariu asupra poeziei lui Gheorghe Zincescu, dintr-o perspectivă bașlardiană, pe ideea de apă și de foc, ca elemente ale imaginației materiale și cam toată poezia lui e dominată de apă, de curgere, de trecere a timpului.
Domeniul în care a și lucrat.
Și din acest punct de vedere și dintr-o anumită filozofie a trecerii vremii, a trecerii noastre prin vreme.
Dumneavoastră precizați și nu dintr-o singură dată. La moartea oricărui scriitor, de obicei, urmează o perioadă de tăcere și din partea criticii, a presei, în general, în viața literară. Cum l-ați situat pe Gheorghe Zincescu în contextul literaturii contemporane? Cum credeți că va fi el așezat? Se așterne tăcerea, dar nu și uitarea.
Previziunile noastre nu pot trece timpul, fiindcă istoria literară, sigur, se face post-mortem, dar sigur se face într-un context de continuă mișcare. Orice scriitor lasă, desigur, o operă, orice operă se află în contextul mișcărilor literar-sociale care urmează. Ce se va întâmpla cu literatura română în următorii ani e greu de prevăzut. În ce îl privește pe Gheorghe Zincescu, eventual putem să spunem câteva lucruri. Întâi că el ar fi împlinit 70 de ani anul acesta. În consecință, anul acesta e încă anul lui. Nu este doar anul în care a dispărut, ci este anul în care, născându-se, desigur, a urcat pe cerul literaturii. Și atunci și această antologie care îi închide viața, îi și deschide un drum nou. Pe de altă parte, în ce privește proza, aici mi-aduc aminte de ce spunea Zaharia Stancu atunci când moare un scriitor, odată cu el moare o întreagă lume. Lumea pe care el n-a mai reușit să o închege într-un roman a dispărut odată cu el. Romanul însuși, neterminat fiind, nu mai poate aduce un plus față de ce a făcut el până acum. Dar față de orice scriitor avem datoria să îl recitim, să îl regândim, să îl reașezăm într-un context al literaturii mereu nou, cu fiecare an, cu fiecare treaptă, în măsura în care apar alți autori, în care apar alte opere, în măsura în care opera scriitorului, în cazul acesta Gheorghe Zincescu, a propus ceva nou care n-a fost a timpului în care a apărut, ci a timpului care va veni. Gheorghe Zincescu a preferat, să zicem, poezia clasică, indiferent că este în versificație liberă sau în versificație clasică, nu versificația în sine, dar o anumită tonalitate a clarității, a versului foarte bine construit, bine așezat. Cumva această poezie este în disonanță cu ceea ce se întâmplă, cu această libertate de a scrie orice și oricum. El era suficient de calculat, chiar dacă un vers de la care pleca într-o poezie era găsit prin intuiție, printr-o trăire extraordinară a lui, a cuvântului, a versului, a metaforei care se developa în textul ulterior. Și atunci, acest tip de poezie pare a fi nițeluș străin față de experimentalismul poeziei de astăzi. Însă acest tip de poezie vine în prelungirea direcției, să zicem așa, clasice, de tip Ștefan Augustin Doinaș, ca să citez un autor care și lui a fost preferat și care, dincolo de rigoarea catarea textului, demonstrează un orizont cultural și demonstrează o capacitate de a lucra asupra cuvântului. Gheorghe Zincescu a fost întotdeauna interesat de cuvânt, de limbă. Trebuie să scrii în limba română, trebuie să prelucrezi limba română. Fără o astfel de prelucrare, fără o astfel de cunoaștere, de exercițiu asupra limbii, nu poți realiza opere literare. Deci, în măsura în care poezia românească, bunoară, ca să ne limităm strict la poezie, acum în prelungirea discuției despre un volum de poezie, în măsura în care poezia română își regăsește această necesitate de a fi ordonată, de a fi așezată pe metaforă, dar pe mit, pe structuri riguros dovedite de secolele de literatură de până acum, sigur, și locul lui Gheorghe Zincescu este acolo. Pe de altă parte, el este și modern. Deci, dincolo de astfel de texte la care trebuie totuși să încerci să descoperi și o descoperi prin orizontul de cultură, vorbesc de cititor, să-i descoperi miturile sau ideile profunde, deci dincolo de ele există multe poezii, așa într-o versificație foarte liberă și care pot fi așezate în peisajul poetic modern, cel puțin al Banatului, și își găsește locul lui acolo. Pe de altă parte, în proză, încă mai avem de citit, de recuperat și cred că cel puțin romanul pe care l-a încheiat Proprietăți în Paradis se așează bine în ceea ce astăzi ar fi un fel de literatură a Banatului despre Banat. Deci o literatură care meditează la ceea ce istoria și cultura Banatului a propus în secolele care au trecut, cel puțin de la cucerirea austriacă până acum. Și sunt în el niște stratificări foarte interesante de istorie prin câteva simboluri, inclusiv un tort care se aduce, e la un moment dat o astfel de secvență și care are trimitere și la o anumită istorie și care are și o simbolistică, mă rog, pe care nu-i cazul să o interpretăm acum, dar chiar contemporană sau, mă rog, actuală. Deci a discutat despre prezența lui astăzi este posibil și necesar, a vedea, a prevedea ce se va întâmpla cu literatura lui în următorii nu știu câți ani. Nu pot acum să-mi dau seama decât dacă o interpretăm în anumite chei. Orice mare scriitor permite în viitor orice fel de interpretare. Eu pe moment am propus un tip de interpretare în perspectiva bachelardiană cu imaginația materială, cu cele patru elemente, apa, aerul, focul, pământul, și din această perspectivă chiar opera lui Zincescu încă mai poate fi citită, comentată, tălmăcită, să zic așa, și răstălmăcită, după cum bănuiesc că și din alte perspective cei care vor să analizeze opera lui o pot face. Și câtă vreme se pot face interpretări pe un text literar, pe un autor, pe o operă, această operă rămâne vie, se așează bine într-un context istoric, cultural, cum ar fi bunoară acum literatura care se scrie în Banat și în România.
În lupta cu timpul și cu boala, Gheorghe Zincescu a dovedit aceeași demnitate și distincție manifestate în întreaga sa viață. Avem mărturile unei prietene dragi a scriitorilor reșițeni, criticul Maria Nițu din Timișoara, care a stat în preajmă în ultimele zile și chiar luni.
E greu de constatat în câteva cuvinte o perioadă așa de densă. Într-o prietenie scriitoricească, așa cum am simțit eu comuniunea cu Gigi Zincescu. Să fii părtaș pas cu pas la ultimele săptămâni de timp hărăzit pe pământ, mai ales când le știi durata și punctul terminul. Se dovedesc ca fi o confruntare la propriu pe viață și pe moarte. Voia să fie o confruntare eroică. Perioada asta te amprentează puternic, mai ales când e un om cu o personalitate deosebită, puternică, de o altețe intelectuală aparte, așa cum a fost Gigi Zincescu. Așa că acea perioadă a însemnat deopotrivă o inițiere și o lecție de viețuire într-o murire, cu o tărie senină, cum numai la personaje de roman credeam posibilă. Pentru că de obicei se spune că ești slab în practică când tu însuți ești cobaiul cu coanei cu coasa, dar mi-a dat o lecție de tărie de a fi demn, așa cum a fost și în viață. Și e greu să încerci să fii normal și în final să constați că ai primit o lecție unică de atitudine demnă în fața morții. A fost așa o epopee incredibilă, a unui timp galopant de 3 luni și jumătate, de fapt, din noiembrie, decembrie, până în februarie. Cât o iarnă, nu în rai, cum e titlul volumului său, un purgatoriu crunt, dar parcă l-a salvat de o agonie prelungită, decrepită, umilitoare. Amintirea care mi-a rămas în memorie, puternic întipărită și care constat acum că îmi va rămâne simbol, emblematic, reprezentativ pentru Gigi Zincescu, este imaginea jucătorului la masa de snucăr, la un ultima internare, mi-amintesc că nu era în stare de lectură și te ajungi la un moment dat când intri în panică de timp, dar simți că nu poți să faci ceea ce ai vrea de scris. Mi-a spus la telefon că se va uita la un meci de snucăr. Erau campionatele europene. Nu știa mai nimic. De fapt, până la romanul său Proprietăți în Paradis, unde apărea un personaj la masa de snucăr, unde se jucau, erau mise tocmai proprietățile din Paradis. Nu știam regulile, mi le-a explicat atunci la telefon și m-am uitat la întreg meciul. Era între Ronnie Sullivan și un blond Ozzy, devenise pasionant. Știu că l-am întrebat atunci cine pronostichează că va câștiga și răspunsul lui m-a surprins, fusese parcă sibilinica pentru tine însuși. Numai Dumnezeu știe. A completat jucătorul meu de snooker din Proprietăți în Paradis. Pe Ronnie l-am avut model, dar atunci era mai tânăr și cu plete. Așa că acea alăturare, acea imagine a lui Zincescu știu ne-a fost ultimul, pentru că în ultimele zile nu m-am mai primit, pentru că a fost în pat. Voia să fiu numai într-o poziție demnă. Deci m-a așteptat ca pe un musafir coborat pe scaun demn, învingându-și durerea și chinul, ca un lord. De fapt, pentru mine a fost așa un lord în tot, și în volumele de versuri, și în romane, în toate imaginele.
Un personaj de roman el însuși, sigur. Maria Nițu, și este interesantă relația, pentru că tu scrii și proză, dar ești critic, ai scris despre proza lui Gheorghe Zincescu. Deci e cu atât cât mai delicată relația. Cum va rămâne în viziunea criticului Marianițu proza lui Gheorghe Zincescu în literatură? Știm că este greu de anticipat cum va rămâne, care va fi poziția lui în literatura română și în cea bănățeană, în primul rând, un pronostic, măcar să intuim.
El a fost deopotrivă și poet și prozator. Deci nu a fost una violon de îndră. A fost în excelență, chiar dacă a fost premiată cu ultimul volum Proprietăți prin Paradis, dar a fost premiat și înainte, când a debutat în poezie. Deși a fost premiat Proprietăți prin Paradis, acela va rămâne romanul său, dar de fapt el scria la un roman care a rămas neterminat. La el chiar pe timpul n-a avut răbdare și îmi pare foarte rău, pentru că acesta voia să fie romanul vieții lui. Ceea ce a fost ca un fel de exercițiu, era profesionist. Și a tot amânat romanul acesta pe care l-a început și a scris numai 6 capitole clandestin în Eden. El a visat de mult. Te amintești în întâlnirile noastre când povestea despre bunicii săi, despre plecarea din Basarabia și am spus de ce nu scriu? Să scriu.
Despre originile lui rusești.
Da, și pentru el chiar că timpul n-a mai avut răbdare a fost cumplit de grunt. În vara lui august 2015 publicasem în Prosecul un capitolul 2 din romanul Un lucru care l-a dat clandestin în Eden, chiar dacă în manuscris apare alternativ cu peisaj cu fugaz. Primul capitol a numit Transportul. Acela a fost premiat de revista Tribuna și știu că atunci mă saluta, era prin septembrie, când saluta de Sufeleac și anunța premiul. Era cu Nicu Sârbu și cu Rochi. Chiar zicea că în personaj de roman apare el însuși, personajul cu câinele negru însoțitor, personajul luminos. A scris 6 capitole, mi l-a trimis la Calup ca să fie. Și am vrut să-l bucur. L-am scurtat puțin, capitolul 3 din romanul în continuare, și l-am publicat tot în Prosecolum. I-am spus, n-a apucat să-l vadă, era începutul lui februarie, și i-a dat tot el titlul capitolului Ari, capitolul 3 în Prosecolum din ianuarie-martie, la fel cum n-a apucat să vadă nici antologia. Un fel de două imagini vizuale care sunt lipsă din tolba afectivă pe care avea să o ducă dincolo. Capitolele nouă care au rămas n-au titlu, pe să ne vor apărea, nu știu, fără titlu dat de autor, și îmi pare rău că n-a reușit. Nu știu, cred că e printre puținele exemple când timpul a făcut să rateze romanul vieții sale, pe care îl dorea așa mult. Când am scris despre Proprietăți în Paradis, am zis că e o scriitură unică, perfectă în articulația frazei, și așa, în același stil, avea să fie și romanul Clandestin în Eden. În timpul ăsta galopant, când nu prea ai timp nici să zici și bună ziua celui de alături, dar mi trebuie să mai citești un volum proaspăt tipărit, Gheorghe Zincescu era printre puținii care chiar citeau cărțile prietenilor, fără să erigea neautoritate critică, dar aveam totdeauna comentarii pertinente și el, cel care îmi recomanda, avea acel simț al prieteniei. Îmi spunea despre Vistănuș, poetul din Sofolat, ajuns la Sibiu, despre Cristi Bistriceanu, Mihai Oprișor, Latina, îmi trimitea material să le lansez. Și pentru mine, la el, a fost simbolic trioul cu Jurma și cu Sârbu ca trifoiul acela cărășan, Virgil Birou, Romul Ladea și Ion Stoia Udrea. Acum parcă trifoiul ăsta va fi incomplet. Și mai era ceva care m-a impresionat. A scris prima dată Proprietăți în Paradis pentru că a îndrăgit orașul, locul ăsta de adopt. El, refugiatul din Basarabia, a îndrăgit acest loc. Chiar în antologie am întâlnit un poem Larii Casei, dedicat țării, Țara de Foc, Reșița. Și mi-amintesc că aveam răspunsul la anchete la Orizont și suftea, de exemplu, că râul Vâlzeava nu mai este îndrăgit așa mult de locuitori. A iubit Reșița mult, în primul rând, deci locurile acestea care l-au adoptat ca un fiu al locului.
A fost alături de noi Marianițu, mulțumim, iată, sunt mărturii din ultimele zile ale scriitorului Gheorghe Zincescu de pe patul de spital. Încă o dată mulțumim, Marianițu! Grație emisiunilor pe care le-a onorat la Boema ani de zile, Gheorghe Zincescu ne-a lăsat și memoria audio a vocii sale lirice.
Își cheamă degetele ca pe niște pui, golași în palme să le dea căldura, iar ele fug de spaima nu știi cui, din cuibul fraged, ca printr-o fisură ce nu-i a timpului, a spațiului și nu-i nici a făpturii care le îndură, și-și cheamă degetele ca pe niște pui golași în palmă să le dea căldura. un astru dens cât floarea unui cui albește mâna grea peste măsură sub ochiul dilatat al nimănui. Cât să cuprindă flama asta pură, își cheamă degetele ca pe niște pui.
Dumnezeu să-l odihnească în lumina sa.